Gott kvöld. Þakka þér fyrir. En Nói heiti ég. Ég veit að ykkur finnst að kannski skrítið mér að við þær kringustæður sem eru uppi í augnablíkinu að ég haldi fast í þá fyrir ætlun mín að koma hér með fjóra fyrirlestra. En ef að við eigum að geta sýnt eitthvað fordæmi, þá er það lágmark að við stöndum við ákvarðanir okkar. Hvernig sem þær eru settar fram. Við getum þurft að takast á við þessi augnablík þar sem að atburðarásin smellur inn í eitthvað augnablík þar sem hún hefði ekki átt að mætast. Það er nú svo og við getum ekki sett fram þann hroka á okkar hálfu að því verði bara breytt af því að það hentar okkur betur að sé einhvern veginn öðruvísi. Þá værum við heldur ekki sannir í því sem við segjum. Er það nokkuð? En þeir sem vilja fylgjast með mér, þessa þrjá seinni pasta mína, verða að gera það í gegnum netið, reikna ég með. En við skulum þá leggja af stað í göngu okkar að okkar eigin kabala tré. Vegna þess að eins og ég hef nú útskýrt fyrir þeim sem eitthvað hafa á mig hlýtt áður, er orkusetning kabala fyrst og fremst þín eigin orkusetning. Það er hægt að nota hana til hjálpar fólki þegar þú ert farin að vinna með orkunum. En til að byrja með er hún fyrst og fremst þér til hjálpar hver sem þú ert. Til þess að ná tökum á sjálfum þér, ná stjórn á tilfinningum þínum og vilja þætti. Þar sem að við viljaþátturinn er ekkert mikilvægari heldur en tilfinningaþátturinn vegna þess að þú nærð aldrei tökum á viljanum nema þú náir tökum á tilfinningunum fyrst. Vegna þess að allt það sem að trufla þinn vilja eru tilfinningar sem á einhvern hátt eru að valda þér vanlíðan eða einhverju öðru þannig að þú getur ekki geisla frá þér og birst þína sönnu mynd. Fyrir við. Þegar við horfum á kabala þá þurfum við að byrja því að horfa á ræturnar á trénu. Þessar rætur eiga ekkert endilega að standa langt, langt niður í jörðina, þráðbeint niður. En þær þurfa að standa vel onni í jörðinni. Það vel að þær haldi trénu niður í. En það er miklu líklega til árangurs. Ef að tréð fær þannig kringumstæður að ræturnar standi útráði í allar áttir og geti þannig sótt næringu í hvaða átt sem og þannig dreift næringaöflun frá jörðinni til margvíslega þátta og þess vegna ólíkra í sjálfu sér. Þegar við síðan horfum á tréð fyrir ofan ræturna sem er ofan í jörðinni, þá eigum við ekki að láta það trufla okkur hvort að tréð sem við sjáum er þráð beint eða hlykkjótt. Því að það skiptir ekki máli, það eru smámunasemi sem að gussi mér ef hún er til staðar þarf að pússa stað ykkur staðar á leiðinni. Það sem hins vegar skiptir máli er að rækta tréð þannig að stofnin verði sver og greinarna stórar. Með öðrum orðum þannig að tréð verði sterkt og tilbúið til þess að takast á við þau veður lífsins sem á því kunna að bitna. Þetta er það mikilvægasta. Síðan er afskaplega gott ef að greinarnar á trénu hafa fallega laufkrónu hver og ein fyrir sig. Vegna þess að eftir því sem að laufkrónurnar eru betri og betur settar upp á greinarnar, eftir því sækir tréð meiri næringu og visku þar leiðandi úr umhverfi sínu og safna því þannig að það megi svo aftur halda áfram að vaxa visku og kenninga. Við ráðum ekki svo miklu það hvernig greinarna líta út, en það er undir okkur komið hversu þroskaða þær verða og hversu fallegt laufið á greinunum er. Býð ykkur enn að fyrirgefa þessar truflanir í talfærinu. Ég hvet ykkur samt, framar öðru, skulum við orða það, til þess að leggja rækt við toppin á trénu, við þá laufkrónu sem snýr upp á móti þeirri orku sem að kemur niður til trésins. Vegna þess að sú orka er mikilvægari af öllum mikilvægum orkum. Vegna þess að hún er plúsinn eða kallþátturinn, hvað þið viljið auðkenna það með. Og hvers tré þarf ákveðna hringrás á milli plús og mínus til þess að orka þess, lífsorka þess, virki vel. Greinarnar þurfið að rækta smátt og smátt. Og eftir því sem að þið eru duglegri við það að hreinsa sveppagróður og annað af trénu sem á það kann að setjast. Eftir því heilbrigðara verður tréð og eftir því vaxa greinarnar betur sem að þið eruð natnari við að hreinsa það og halda því við. Vegna þess að alls konar sveppagróður, þó ég haldi mér bara við náttúrulega lýsingu áfram, getur vaxið á greinunum án sjáanlegra ástæðu eða tilfinnanlegar í kringustæðina. Vegna þess að þegar við horfum á tréð okkar sem við virðum fyrir okkur á hverjum degi, þá verðum við stundum svolítið sljó fyrir því sem að öðrum finnst augljóst. Og við komum ekki auga á það sem að í raun og veru er sjálfsagt að sjá. Ef þú skoðar tré sem þú hefur ekki séð áður. Þess vegna þurfum við alltaf að skoða tréð, ekki bara kíkja það, heldur skoða það reglulega til þess að við halda feinleika þess og heilbrigði. Af þessum orðum sögðum myndi ég ráðleggja hverjum og einu sem vilja ferðast í gegnum Kabbala að byrja því að ná ákveðnu hugleiðslu formi sem þarf ekki að endast nema í 5-10 mínútur í hvert skipti. En ég segi ákveðnu hugleiðslu formi vegna þess að ef við notum svo stuttan tíma í hvert skipti, þá þurfum við að hafa einbeitingu í þennan tíma til þess að vera skipulögð og markviss í notkun hans. Vegna þess að ef við ætlum bara að taka okkur 5 eða 10 mínútur og nota meiripartinn af þeim tíma til þess að reika út um víða völl og skoða helst það sem okkur kemur ekkert við, þá dugar ekki svona stuttur tími. Ef við viljum velja stuttu, einföldu, auðveldu leiðina, byrjum við á því að temja okkur einbeitingu fyrir þann tíma. Þegar við höfum náð einbeitingunni, þá getum við markvisst farið að hreinsa upp og rækta tréð okkar betur heldur en það er. Og það er alveg sama hversu við höldum að tréð okkar sé í góð ástandi. Og það sé í raun í góð ástandi miða við eitthvað sem ekki er hægt að miða við. Þá er alltaf hægt að gera betur. Það er alltaf hægt að rækta allan gróður betur heldur en hann er staddur hverju sinni. Annað sem ég ætla svona í lok þessara beinu ræðu minnar að segja er: ekki reyna að taka allt tréð í einu. Úr því verður ekki skipulag. Úr því verður bara handapat og yfirferð sem engu skilar. Byrjiði bara neðst á trénu. Þið hafið ákveðin tíma og þið vinnið af vandvirkni þennan tíma og þó að þið komast ekki nema 2 cm upp eftir trénu, þá er það gott. Svo komiði bara næst og haldið áfram þar sem frá var horfið. Það sem ég er að reyna að segja er að það er ekki hraðinn sem skiptir máli, heldur það að vera samviskusamur og trúr sjálfum sér. Það er það sem skiptir máli. Það er það sem skilar okkur þangað sem við viljum fara. Ég ætla nú að leiða ykkur að spyrja eitthvað aðeins, þó ég muni kannski ekki dvelja klukkutímum saman yfir spurningum. Já, góði mín.
Ég er búin að vera að reyna þetta frá síðast, smávis, frá síðast ég heyrði þér. Mér hefur gengið mjög að mér finnst illa að staðsitja rækkunni.
Í fyrsta lagi þarf hver og einn ekki að leita einhverju tríð, því tríð er til staðar. Hann þarf bara að þora að horfa á tríð, á þess að vera hrættur við þar sem hann kynni hugsanlega að sjá. Vegna þess að það er eitt sem ég get lofa hverjum og einum og einasta sem vilja fara þessa leið. Það er alltaf betra ástand á trénu heldur að vangavelturnar segja til.
Já, ég var eiginlega uppgett að það á þessum fundi, þannig að bara þessum hennar stopp þarna.
Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það er erfiðast af öllu erfiði við það að vera mannlegur líkami á jörðinni. Eru vangaveltur hugans. Hugurinn hefur geysilega sköpunaráráttu og í raun og veru sköpunarorku og hann skapar allans mögulega og ómögulega hluti innræð með sjálfum sér. Og eftir því sem að minna af því kemst út, eftir því verður sköpunar árótta hans og þörf stærði hér innra. Og hvers vegna skildi það vera? Jú, það er vegna þess að þá þarf hann aldrei að standa reikningsskil fyrir sjálfum sér um samningsskildi skapana sinna. Já.
Er þetta ekki Merkúr sem þú ert að tala um hugurinn?
Í stjarnfræðilegri tengingu, jú. En hugurinn er líka óbeisluð orka himintunglana í heild sinni. Vegna þess að hugurinn hefur þá einstaklega þá einstöku náðar gáfu, skulum við orða það, að geta nýtt sér allar orkur sem hann kemst í snertingu við. Og eftir því sem að það verða sterkari orkur, eftir því verður sköpunin í tilþrifameiri og tilkomameiri.
Svo við varum við því að vinna ekki að byrja ekki miðjunni og vinna út til endana heldur að byrja neðan frá og vinna sig upp. En það þýðir ekki að maður þurfa að klára hverju orkustöð til þess að geta haldið áfram. Það er svona áhersla bara. Eða...
Það er yfirleitt þannig að þú sér bara það sem að er laust. Eins og samlíkingin sem ég gaf ber með sér. Þá hreinsaðu bara þann sveppagróður og þann gróður sem er utan á stofninum. Já. Þú fær ekkert að bora inn í stofnin til þess að gá hvort að ég er eitthvað þar.
Nei.
Og eins og lá í orðum mínum og ég vona að þau hafi skilist að þá er þetta ævistarf að hirða tréð. Þetta er ekki eitthvað sem hún gerir einu sinni fyrir ævina. frekar heldur það að þú yfir höfuð ferð einu sinni líkamsrækt fyrir líkamann það sem eftir er ævinnar á jörðinni. Þetta er bara eitt af þessum verkum eins og að fara í sturtu á morgnanna eða hvað þið vil ég kalla það.
Þannig að maður getur, það er í mismunandi góðu ásigkomulagi og leggur áherslu á sumar, byrja neðan frá og hoppar kannski yfir eina, yfir á næstu sem er ekki jafn góð og svo fyrri eða einhvern veginn svolítið, svo það sé jafnvægi á þeim.
Eins og ég vil orða þetta að þú byrja bara neðan frá, ert samviskusamur og yfirleitt er þægilegst að horfa á þetta svona sem einhvers konar sveppagróður á trénu. Þú hreinsar bara þann sveppagróður sem þú sérð. Þú hleypur ekki yfir vegna þess að eins og ég sagði líka að þá liggur þér ekkert á. Þú tekur bara það á skipulegan hátt sem er neðst og vinnur upp eftir trénu því að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að það sem ekki er tilbúið til þess að vera tekið, það sést ekki utan á trénu. Og þú átt ekki að höggva tréð til þess að gá hvort að sé einhver sveppagróður inn í því. Já, góði mín.
Hvert er ástandið á okkur okkurlega?
Í flestir er í mjög góðu og almennt séð orku ástandi nú orðið, allavegna miða við það sem var fyrir svona 20 árum síðan.
Hvernig pöldur eru að hugsa á okkur svona til að reysa?
Ég myndi nú kannski mælast með því að maður hugsa ekki sérstaklega á sig eða væri að búa sér til eitthvað nefn maður vilji leyfa huganum virkilega að búa til eitthvað sniðugt bara svona til þess að búa það til. En við vitum náttúrulega öll að það er voðalega tilgangslaust vegna þess að það hvorki lifir né deyr sem hugurinn býr til.
Þeir ávexti er fyrirgjöðu sem þetta tré kemur til að bera. Hvað merkja þeir?
Almennt séð í heildarmerkingu eru þeir kærleikurinn sem þú berð. Þó að sá kærleikur geti virkað síðan inn á mismunandi svið mannlífsins eftir því hvaða orkustöð þeir blómstra frá.
Orkustöðunar, þessa litlu orkustöð, það er viðkvætt líffæri eða ekki bara liðamótinn eða hvað er?
Öll líffæri eiga sér sína orkustöð. Allir áreynslu hluta líkamans eiga sér sína orkustöð eða orkustöð var. Allt það sem þarf á beinu viðhaldi að halda hvorsi, það er brjósk eða önnur aðri hluta líffæra hafa sínar orkustöðvar. Eftir því sem er verra ástand á þessum orkustöðvum, eftir því líður líffærinu eða þeim hluta líkama sem í hluta ákvæðu sinni ver. Hins vegar þurfum við átt okkur á því að þegar að mannlegan líkama er að ræða þá getur verið meinsemdir í honum sem eru skemmdir ef við getum orðað að þannig áverka sem hann hefur orðið fyrir einhver staðar á leiðinni og við getum ekki ætlast til þess að það endurnýist þó að við náum að hreinsa einhverja eina orkustöðu. Yfirleitt þarf líkaminn hjálp til þess að endurnýja þannig áverka sem að valda óþægindum. skulum orða það þannig.
Já, ég held að það, með þetta ástand af hjartastöðuna sem ég hef.
Já.
Það er það sem er að pyrra henni hérna þessum öllur óþægjendunum og ógleðinu öllum því sem er að skilja hérna í mér.
Í raun og veru getur hvaða orkustöð sem er kallað frá mannlíðan af þessu tagi. En við getum orðað þannig að sterkust viðbrögð eru kannski við tilfinningastöðinni og hjartastöðinni þegar þær eru í miklu ójafnvægi. Þá verða viðbrögðin á líkamanum sterkust. Á þess að ég vilji víkja út frá því þeirri stefnu minn að ég skilgreini þig ekki persónlega. En það sem er nú svona mikil værð yfir ykkur, þá ætla ég bara að fara að láta þetta gott heita. Ég ætla að biðja ykkur ef þið viljið halda áfram að fylgjast með, þá mun ég tala næstu þrjá sunnudaga og þeir sem ekki hafa aðra kosti geta þá sótt það í gegnum þennan svo kallaða veraldar vef. En svona í augnablikinu er ég fer.
Ég skil svo lítið í þessu. Þetta tré sem þú talar er það, eru orkustöðurnar staðsettar á þessu tréð?
Tréð er þú.
Tréð er ég.
Og þú ætti nú að vita allt tré.
Já.
Þú veist hvernig þau líta út heilbrigð og óheilbrigð.
Já.
Þannig að þegar þú ferð og skoða þetta tré í huga þér, þá ertu bara að sinna því eins og hverju öðru tré. Og þú skalt sinna því af sömu natni og þú sinnir öllum hinum trjánum þínum. Gerðu það, þá hef ég ekki áhyggjur á útkomunni. Með þeim orðum byrð ég Guðs frið að umvefja ykkur og ykkar tré. Aldir.